Бягучий год католіцкая царква Беларусі і асабліва пінская дыяцэзія прысвяцілі святому Андрэю Баболі. Ён пройдзе пад дэвізам «Святы Андрэй Баболя – сведка веры». Бо ў гэтым годзе католіцкая царква адзначае 350 год пакутніцкай смерці святого Андрэя Баболі, апекуна пінскай дыяцэзіі, пахаванага ў Пінску ў крыпце езуіцкага касцёла. Святкаванне распачнецца навеннай, якая будзе адпраўляцца ў кожнай парафіі да самога дня памяці святога. А ў сам дзень смерці, 16 траўня, у мястэчку Янава, дзе ён загінуў пакутніцкай смерцю, пройдзе ганаровая святая імша з отпустам і працэсіяй, на якую прыедзе ўсё высокае духавенства краіны, госці з замежжа, вернікі з Менска-Магілёўскай да Віцебскай дыяцэзіі. Пасля галоўнай урачыстасці ў парафіях пінскай дыяцэзіі распачнуцца святыя місіі, узгодненыя з календарным планам, каб яны прайшлі ў кожным храме. Як вядома, святы Андрэй Баболя быў сведкам веры, абвяшчаў яе, памёр за яе. Таму святыя місіі – гэта магчымасць для кожнага чалавека прасякнуцца сведчаннем прысутнасці Хрыста ў яго жыцці праз гісторыю жыцця і смерці святога Андрэя Баболі, яго гераічнае трыванне ў сваёй веры. Бо загінуў святы ад рук казакоў, які доўга і жорстка здзекваліся над ім, бічавалі, ранілі і ўсё толькі за яго прыналежнасці і вернасці каталіцкай царкве. Святыя місіі – гэта падарожжа рэліквій і абраза святога Андрэя Баболі. Яны пабываюць у кожнай парафіі пінскай дыяцэзіі, а таксама пераязная выстава ў гонар святога, аповед пра яго жыццё, запісаны яго імінэнцыяй Казімірам Свёнтыкам на магнітафонную стужку, малітва і адарацыя вернікаў. І як заклікаў да святых місій кардынал Казімір Свёнтык, Бог пра служэнне святога Андрэя Баболі набліжаецца да нас. Будзем жа гатовы прыняць яго прысутнасць і дзейнасць, дапаможам адзін аднаму аднаўляць хрысціянскае жыццё, каб быць сведкамі веры сёння.